Deus in agitorium meum nintende, Domine, ad adiuvantum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Alleluia. Iam lucis orto sidere, Deum precemur supplices, ud in diurnis actibus nos servet annocentibus. Linguam refrenans temperet, nelitis horror insonet, visum fovendo contegat, ne vanitates auriat. Sint pura cordis intima, absistat et vecordia, carnis terat superbiam, potus civique parcitas. Ut cum dies abceserit, noctemque sors reduxerit, mundi per abstinentiam ipsi canamus gloriam. Deo Patris sit gloria, et iusque soli Filio, cum Spiritu Paraclitu, nunc et per omne saeculum. Amen. Ne dicedas a me, Domine, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est cui adiuvet. Deus, Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti, longe a salute mea, verba delictorum meorum. Deus meus, clamavo per diem, et non exaudies, et nocte, et non ad incipientiam mihi. Tu autem in sancto habitas, laus Israel. In te speraverunt patres nostri, speraverunt et liberasti eos. A te clamaverunt et salvi facti sunt, in te speraverunt, et non sunt confusi. Ego autem sum vermis, et non homo, opprobrium hominum, et abjecto plebis. Omnes videntes me, diriserunt me, locutis sunt labis, et moverunt caput. Speravit in Domino, eripiat eum, salvum faciat eum, quoniam vult eum. Quoniam tu et, qui extrasixti me de ventre, spes mea ab uberibus matris me. In te projectus sum ex utero, de ventre matris me, Deus meus est tu, ne diceseris a me. Quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est cui adiuvet. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me bituli multi, tauri pingues obsederunt me, apeduerunt super me os sum, sicut leo rapiens et rugiens, sicut aqua effusus sum, et dispersa sunt omnia ossa mea. Factum et cor meum tanquam cera liquescens, in medio ventris mei. Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea adesit faucibus meis, et in pulverem mortis deduxistime. Quoniam circumdederunt me canes multi, concilium malignantium obsedit me. Foderunt manus meas et pedes meus, dinumeraverunt omnia ossa mea. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Tu autem, Domine, ne elongaveris auxilium tum a me, ad defensionem meam conspice. Eroe aframia, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam. Salva me ex ore leonis, et a cornibus unicornium humilitatem meam. Narrabo nomen tum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabo te. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cui timetis Dominum, laudate eum, universum semen Iacob, glorificate eum. Timeat eum omne semen Israel, quoniam non sprevit, neque despexit deprecationem pauperis, nenc avertit facem suam a me, et cum clamarem ad eum, exaudivit me. Apud te laus mea in ecclesia magna, vota mea redam in conspectu dimensium eum. Edent pauperes, et saturabuntur, et laudabunt Dominum qui requirunt eum, vivent corda eorum in saeculum saeculi. Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terre, et adorabunt in conspectu eius universae familiae gentium, quoniam Domini et regnum, et ipse dominabitur gentium, manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terre. In conspectu eius cadent omnes qui decendum in terra. Et anima mea illi vivet, et semen meum serviet ipsi. Annunciabitur Domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitiam eius populo qui nascetur, quem fecit Dominus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ne dicedas a me, Domine, quoniam tribulatio proxima etsi, quoniam non es qui adiuvet. Regi saeculorum immortali et invisibili, soli Deo honor et gloria in saecula saeculorum. Deo gratias. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis. Exsurge Christe, adiuva nos, et libera nos propter nomen tuum. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Oremus. Domine Deus omnipotens, cui ad principium uius die nos pervenire fecisti, tua nos hodie salva virtute, ud in hac die ad nullum declinemus peccatum, sed semper ad tuam justitiam facendam nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Domine, exaudit orationem meam, et clamor meus a te venit. Benedicamus, Domino. Deo gratias. Decimo septimo calendas novembris luna decima anno Domini. Sancte Edwigis vidue polonorum ducisse quae tridie uius die obdor mibit in domino. In monasterio de Derbensi in Gallia sancti Bercari abatis et martiris. In Africa sanctorum martyrum ducentorum septuaginta pariter coronatur. Ibidem sanctorum Martiniani et Saturiani cum duobus eorum fratribus cui tempore vandalice persecutionis sub rege Ariano Genserico cum servi essent cuiusdam Vandali et ad sancta maxima virgine ipsorum conserva ad Christi fidem conversi fuisent omnes ab heretico illorum domino pro constantia fidei catholice primum nodosis fustibus cessis sunt et usque ad ossa laniati sed cum talia multo tempore paterentur et sequenti die nihilominus rederentur semper incolumes exilio tandem relegantur ubi cum multos barbarorum ad Christi convertisent fidem et a Romano pontifice presbyterium aliosque ministros cui eos baptisarent obtinuisent novissime vinctis pedibus posterga currentium quadrigandrum inter spinosa loca silvarum iussis sunt pariter interie maxima vero post multos superatos agones divinitus liberata in monasterio multarum virginum mater sancto fine cui ebi. Item sanctorum Saturnini Nerei et aliorum trecentorum sexaginta quinque martyrum colonie Agrippine sancti Elifi martiris sub Iuliano apostata in territorio Vituricensi sancti Ambrosi episcopi Caturcensis Moguntiae sancti Lulli episcopi et confessoris Treviris sancti Florentini episcopi apud Arbonam in Germania sancti Gallis abatis cui fit discipulus Beati Columbani muri in Lucania sancti Gerardi Magiella confessoris laici professi congregationis a Santissimo Redemptori nuncupate quem miraculis clarum pius decimus pontifex maximus sanctorum albo accensuit et alibi aliorum plurimorum sanctorum martyrum et confessorum atque sanctarum virginum Deo gratias. Pretiosa in conspectu Domine, mor sanctorum eius. Sancta Maria et omnes sancti interceda pro nobis ad Dominum, ut nos meriamur adeo adiuvari et salvari, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvantum me festina. Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvantum me festina. Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvantum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Respice in servos tuos, Domine, et in opera tua, et dirige filios eorum. Et sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manum nostrarum dirige super nos, et opus manum nostrarum dirige. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Dirigere et sanctificare, regere et gubernare, dignare, Domine Deus, Rex Celi et Terre, odie corda et corpora nostra, sensus, sermones et actus nostros in lege tua, et in operibus mandatorum tuorum, udic et in eternum, te auxiliante, salvi et liberi esse meriamur, salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Iuve Domine, benedicere. Dies et actus nostros, in sua pace disponat Dominus omnipotens. Amen. Dominus sautem dirigat corda et corpora nostra in caritate Dei et patientia Christi. Tu autem, Domine, miserere nobis, Deo gratias. Adiutorium nostrum in nomini Domini, qui fecit celum et terram. Benedicite, Deus. Dominus nos benedicat et ab omni malo defendat et ad vitam perducat aeternam. Et fidelium anime per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amen.